Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun juma, Hijriy shamsi 1397-yil Tir oyining 15-si. Hijriy qamari 1439-yil Shavvol oyining 22-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil iyul oyining 6-chi kunidir. Bundan 288 yil oldin Hijriy qamari 1151-yil Shavvol oyining 22-sida Eronning mashhur donishmandi Muhammad Husayn Xotinobodiy vafot etdi. U o'z otasi Muhammad Soleh va onasi tomonidan bobosi Alloma Majlisiydan turli ilmlarni o'rgandi va ma'naviy va ilmiy yuksak darajalarga yetdi. U fiqh, adabiyot va hadis ilmida katta mahoratga ega edi va islomiy mu'tabar hadislarni o'z kitoblarida yig'ib ularni nashr etdi. Xotinobodiy yozgan asarlaridan Al-Alvoh As-Samoviya, Najmus Soqib va Hoshiya bar Sharhil Lam'a nomli asarlarga ishora etish mumkin. Bundan 164 yil oldin milodiy 1854-yil iyul oyining 6-sida fizika va riyoziyot ilmining bilimdoni germaniyalik Georg Simon Ohm 67 yoshida vafot etdi. U milodiy 1789-yilda tavallud topdi. O'qish paytida fizika ilmiga qiziqdi va fizika ilmida katta ilmiy izlanishlar olib borganidan keyin elektr quvvati zaminasida bir qonunni kashf etdi va o'z nomi Ohm bilan ma'lum bo'ldi. Bugungi kunda ham uning qonunidan foydalaniladi. Germaniyalik ushbu donishmandan elektromagnit jarayonining matematik teoriyasi nomli asar meros qolgan. Ohmning ko'rsatgan xizmatlarini e'tiborga olib, elektr chidamlik birligini ohm deb nom qo'yilgan. Bundan 56 yil ilgari, milodiy 1962-yil iyul oyining 6-sida amerikalik yozuvchi William Faulkner vafot etdi. U 1897-yilda tavallud topdi. Faulkner Birinchi jahon urushida ishtirok etganidan keyin o'z vataniga qaytib keldi. U milodiy 1925-yilda vatandoshi yozuvchi Sherwood Anderson bilan tanishganidan keyin asar yozishni boshladi. Faulkner o'z asarlarida Amerikadagi tartibsizliklar, ayniqsa qora tanlilarga qarshi kamsitishlarni bayon etadi. Uning romanlari Amerikada roman yozishiga katta ta'sir yetkazdi. Faulkner yozgan asarlardan G'azab va hayajon va Hasharot nomli asarlarni tilga olish mumkin. Bundan 32 yil muqaddam Hijriy shamsi 1365-yil Tir oyining 15-sida Eron islomiy inqilob ma'zam rahbari Oyatulloh Xomanaiy hazratlarining buzurg'or otalari Oyatulloh Sayyid Javod Xomanaiy vafot etdi. Sayyid Javod Xomanaiy shamsi 1274-yillar atrofida Sharqiy Ozarbayjonda joylashgan Tabriz shahrining yaqinidagi Xomana shahristonida dunyoga keldi va faqihshunos va olim otasi oldida ilm va tarbiyat oldi. U yoshligida muqaddas qadamjoylar va muqaddas Mashhad shahriga safar qildi. Ana shu safar chog'ida Mashhad ilmiya havzasidagi ruhoniy musaffolik va ma'naviyat uni o'ziga jalb etdi va ushbu shahrda doimiy yashash uchun keldi. Sayyid Javod Mashhad shahrida Oyatulloh Og'ozoda Xurosoniy va Hoj Og'a Husayn Qumi kabi olimlarning darsidan bahra oldi va oliy darajalarga yetdi. Bu fazilatli faqihshunos yillar davomida oddiy hayot kechirishi va ta'lim berishidan keyin oxiri shamsi 1365-yil Tir oyining 15-sida qamariy yil bilan 1406-yil Shavvol oyining 27-chi kunida 91 yoshida olamdan o'tdi va Imom Rizo alayhissalom mutahhar harami yonida dafn etildi.